Tie ir saules kolektori, atšķirībā no saules baterijām, saules paneļiem ražo siltuma enerģiju.
Latvijas radio viesojas siltuma apgādes uzņēmumā Sijā Salaspils siltums, kur skatam pavaras vairāk nekā 2 hektāru plašs lauks ar saules kolektoriem. To kopumā ir vairāk nekā 1200. Uzņēmuma valdes locekle, Latvijas siltuma uzņēmumu asociācijas prezidente Ina Bērziņa Beita stāsta, ka uzņēmums 20% no siltuma saražo izmantojot saules enerģiju.
Vēl 10-11 gadus atpakaļ mēs bijām pilnīgi 100% atkarīgi no fosilā kurināmā dabas gāzes, tad šobrīd mūsu, teiksim, tas pīrāks, energoresursu pīrāks sastāda 20% mēs ražojam no saules gada griezumā, tad ap 70% mēs ražojam no šķeldes, tad tie 10% paliek tā saucamās pīķes lodzes, kad ir visaugstā, tā mums vēl joprojām ir dabas gāze.
Ina Bērziņa Veita skaidro, ka ir nepieciešama diversifikācija un pareizes sistēmas izmantošana. Uzņēmums seko līdz patēriņam, lai mājokļos nebūtu siltuma zudumus. Tāpat Salaspils siltums būtībā dzīvo saskaņā ar dabu un mēģina saules enerģiju pēc iespējas vairāk uzkrāt akumulācijas tvertnē. Nākamais solis, ko uzņēmums vēlas iet, ir mazināt gan šķeldes, gan gāzes izmantošanu siltuma ražošanā un siltuma apgādē, izmantojot siltumsūkni un vēja enerģiju. Tas ļautu nākotnē vēl par 5% samazināt dabas gāzes patēriņu.
Atkarīgs tas ir visur no ziemas, cik augsta, cik barga, cik svārstīgi viņi ir.
Sākoties šai nestabilē ģeopolitiskai situācijai par karam Ukrainā, tas, ka jums jau ir veikt šīs investīcijas atjaunīgajos resursu izmantošanā, tas jums tādu drošības sajūtu dod pat labi?
Jā, protams. Mēs esam faktiski izskatījuši visus variantus par to, kad mums ir gāze, ļoti dārga gāze, kā mēs ekonomējam. Ja nu gadienā mums nebūs dabas gāze, ar ko mēs varam viņu aizstāt, vai nu tā būtu propāna gāze sešķidrinātā, vai nu tas būtu dīzeļdegviela, ja tas ir nepieciešams, tātad to, ko mēs varam uzkrāt, vai nu mēs optimizējam tā, ka mēs varam iztikt mazinot komfortu mājās, ja iepriekš tā kā vienojoties ar iedzīvotājiem, ja nu nebūs pavisam tam...
Temperatūras
komforta ēkās. Kad mēs varētu arī, teiksim, Salaspilī iztikt faktiski, nenosalstot arī dzīvokļos, jā, faktiski varētu iztikt bez dabas gāzes.
Uz jautājumu, kad un vai atjaunīgie energo resursi no Latvijas kopējās energo bilances varētu izspiest dabas gāzi, Latvijas siltuma uzņēmumu asociācijas prezidente Ina Bērziņa Veita pauš šādi.
Ja mēs runājam par centralizēto siltumu apgādi pie tādiem optimāliem un gudras rīcības vai plānu un investīciju piesaists, visoptimālākais tie varētu būt 3 gadi, nu, līdz minimumam samazināt to fosilu kurināmo. Jā. Protams, apstākļi arī to spiedīs darīt. Tas ir arī gan to, ka mēs spētu izbūvēt trases uz tām blīvāk apdzīvotām, teiksim, rajoniem, kur daudz stāv mājas ir pieslēgts pie kaut kādas gāzes katla mājas, tad paplašinot tīklus un plānveidīgi domājot par investīcijām.
Ina Bērziņa Veita stāsta, ka Salaspils siltuma pieredze siltuma apgādē izmantot saules enerģiju interesē nevien Latvijas siltuma apgādes uzņēmumus, bet arī ārvalstu. Un pieredzes apmaiņā piesakās uzņēmumi ne tikai no kaimiņu valstīm, bet pat no Mongolijas. Salaspils siltums saules kolektoru lauks ir unikāls Baltijas līmenī un lieluma ziņā Eiropā tas ir lielākais ārpus Dānijas. Arvien vairāk un vairāk siltuma apgādes uzņēmumu šādiem saules kolektoru laukiem raugās, bet ir vairāk šķēršļi. Pirmkārt jāsakārto sistēma, jābūt lielai teritorijai, kur kolektors uzlikt un jādabū arī finansējums.
Banka dod labprāt tāda veida kredīts, bet jābūt arī savai kaut kādam ieguldījumam. Šobrīd, kad mums atvērās Eiropas programma, tad ir tas degošais variants, ka jātais kaut kas ļoti ātri, un šī gadījumā tas ir vienu granulas vai šķeldu katli, un ja godīgi, mums vēl joprojām Eiropas struktūra fondos, kas ir domāti atbalstam centralizētai siltuma apgādē, bezkurināmā tehnoloģijām nav izstrādāta kritērija. Mēs vienkārši tā kā kompleksi kopā, pateicoties ekonomikas ministrijai, šo projektu izveidojām un saņēmām to atbalstu. Īstenībā ir jāsakārto šī investīcija vai fondu naudu struktūra tā, lai motivētu pāriet uz bezkurināmā tehnoloģijām ar vien vairāk, jo tas ir izdevīgi, labi un ļoti patīkami.
Kad droši vien es nevarētu tā uzreiz šobrīd pateikt konkrēto gadu un brīdi, kurā brīdī gāze vispār varētu pazust vai būtiski samazināties.
Ekonomikas ministrijas enerģētikas departamenta vadītājs Edijs Šaicāns uzsver, ka gāzes īpatsvara samazināšanā jāstrādā vairākos virzienos. Centralizētā siltumapgādē, elektrības ražošanā, kā arī svarīgs virziens ir mājsaimniecības sektors, kas izmanto gāzi individuālai apkurei un rūpnieciskie uzņēmumi, kuriem gāze nepieciešama gan tehnoloģiskiem procesiem, gan siltumapgādē.
Un ja runājam, kādā veidā mēs plānojam šo gāzi samazināt mūsu bilancē, tad pēc būtības jāsaka, ka pamat, protams, fokuss tiek izmantots uz centralizēto siltumapgādi, kur mums ir plāns pieteikoši strauji mazināt vispār gāzes izmantošanu apkurē, pārējot uz vietējo izcelsmes resursiem, kas ir biomasa. Skaidrs, ka mums būs drusku sarežģītāk izslēgt gāzi no elektrības bilances, jo bāzes jaudas mums būs vajadzīgas un tur kādu noteiktu laika periodu noteikti gāze mums portfelī paliks. Tas, ko mēs šobrīd darām, ir visu šie atjaunāmās enerģijas projektu attīstība. Skaidrs, ka viņi kaut kādā veidā mazinās tecu nostrādi un līdz ar to arī gāzes izmantošu elektronikas ražošanā.
Šaicāns teica, ka īstermiņā gāzes patēriņa samazināšanu var veicināt ar biomasas izmantošanu, bet ilgākā termiņā ir jāpāriet uz bezemisiju tehnoloģijām.
Tie ir tie paši, piemēram, zemes siltums, siltumsūkņi, saules kolektori un tādas lietas. Bet skaidrs, ka tas nebūs tur nākošgad vai aiznākošgad, bet nu, tas ir tāds droši vien ilgtermiņa redzējums, kādā veidā būtu jāpāriet.
Šaicāns uzskaita vairākus projektus, kas tiks īstenoti tieši elektrības ražošanai.
Gan mikrogenerācija, gan saules stacijas, gan vēja parki, pēc būties, ja visi tie, kas šobrīd ir saplānoti un tādā kādā procesā notiek, nu, ja viņi tiek ieviesti, nu, viņi jau saražos pieteikuši daudz elektrības un būs noteikti brīži, kad, piemēram, tecem nebūs jāstrādā. Bet skaidrs, ka viņi paliks, jo bāzes jaudas mums ir vajadzīgas.
Latvijas elektroenerģētiķu un energobūnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis prognozē, ka 10 gadu perspektīvā gāzes īpatsvars Latvijas energobilancē varētu sarukt par 5% līdz 10%.
Lielākoties šis sarukums varētu būt saistīts tieši ar ūdeņraža ekonomikas pakāpenesku ienākšanu, ar atjaunojamo energoresursu īpatsvaru palielināšanos elektroenerģētikas sektorā, bet savukārt rūpniecības sektorā šādā īstermiņa perspektīvā nebūs vēl tik viegli atteikties no šīs te fosilās dabas gāzes, un tāpēc arī šis apjoms varētu saglabāties. Jo, ja paraugamies uz elektroenerģētikas industriju, tad patiesībā 10 gadi ir salīdzinoši īsts periods. Tas daudzos gadījumos ir tieši tik pietiekami, lai spētu izstrādāt projektu un to sekmīgi realizēt. Un tātad 10 gadus beigās ļoti iespējams, ka projekti, kurus mēs varbūt apstiprinām šodien, tad faktiski arī varētu noslēgties.
Prognoze, ka nākotnē atjaunīgie energoresursi aizvien aizstās dabasgāzi, izteica arī Latvijas kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klaus, sakot, ka arī šķeldes īpatsvars kopējā energo bilancē nākotnē saruks.
Tās iekārtas, kas tiek šobrīd iegādātas arī katlumājas, viņas tomēr rēķinās ar kaut kādu atdevas periodu, un tie vismaz 7-10 gadi. Tāpēc lielā mērā to, ko mēs lēmums izdarām šodien, tādā apmēram 7-10 gadus priekš izskatīsies. Šobrīd koks uz kurināmām nav alternatīva, bet ja mēs tā iedomājamies šodienas situāciju, tad ja tev ir privāta māja un tu vari atļauties investēt gan zemes siltumsūknī, gan salikt saules paneļus uz jumta, un tīpaši vēl ar valsts atbalstu to izdarīt, tad es diezgan pārliecināts, ka šis siltuma iegūšanas veids ir ļoti konkurētspējīgs, ja ne pats konkurētspējīgākais no visām šodienas enerģijas cenām. Šobrīd mēs to varam realizēt mazos apjomos savās privātmājās, ja vien mums ļauj zemi ieguldīt šo siltumsūkni un mājas stiprību, lai saliktu saules paneļus, un plus mums būtu vairāk kā 10 000 eiro. Investīcijām esoša nauda.
Klaus prognozē, ka pēc 10 līdz 15 gadiem to varēs darīt arī lielākā apjomā. Viens veiksmīgs piemērs Latvijā jau ir Sijā Salaspils siltums saules kolektoru lauks.
Respektīvi, ja tagad šķelda ar gāzi konkurē, tad gāze mazināsies, tad atjaunīgie resursi būs tie, kas galā ies uzvarēt.
Es esmu diezgan pārliecināts, ka pēc 20 gadiem mēs mācēsim saražot tik lētu elektrību, ka lielā mērā mēs varēsim arī balstīt savu siltuma enerģijas iegūšanu uz elektrību, kas šodienas apstākļos raugoties uz elektrības cenām ir pilnīgs vājprāts.
Kopumā Latvijas radio aptaujātie eksperti ir viensprātis, ka gāzes īpatsvaru samazināšana nākotnē būs neizbēgams solis, bet pilnībā gāze izslēgt no siltuma un elektrības ražošanas diez vai izdosies, un gāze kā bāzes jaudas nodrošinātājs gan elektrības, gan siltuma ražošanā iespējams saglabāsies. Linda Zalāne, Latvijas radio.